Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er selvfølgelig aldrig rart at komme i fængsel, heller ikke varetægtsfængsling. Ja, faktisk så kan det være værre end at afsone en dom. Det taler vi om lige om lidt i den her særlige påskeudgave af Cordua og Steno, som vi har optaget på forhånd. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. At vi ikke sender direkte betyder ikke, at I lyttere ikke kan kommentere på vores Facebook-side. Men vi sender, mens vi sender, vi læser det alligevel. Om godt en halv times tid, så sender vi en debat mellem de to præster, Marie Høgh og Marie Rosted Schmidt. Og det handler om, i hvor høj grad præsterne skal tage missionsbefalingen alvorligt og forsøge at omvende nogle af de danske muslimer.
Men nu skal det handle om varetægtsfængsling. Man er uskyldig, indtil man er dømt ved en domstol. Det er et af de retsprincipper, som vi hidtil har værnet om herhjemme. Men det betyder ikke, at man ikke kan komme i fængsel, indtil ens skyld er blevet bevist. Nogle gange i op til 2 år. Det er det, man kalder for varetægtsfængsling.
I bogen Varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, den er udkommet her i foråret på Jurister- og Økonomforbundets forlag, der har forskerne Peter Scharf Schmidt og Janne Jacobsen forklaret, hvorfor man som uskyldig kan sidde isoleret i så lang tid fra andre mennesker, til trods for, at ingen domstol jo har hverken bevist eller sandsynliggjort, at man er skyldig. Og er det en gratis omgang for de menneskers helbred at være gemt af vejen med kun minimal kontakt til omgivelserne? Ja, det spørger vi en af forfatterne om, og det er dig, professor i retssociologi, Peter Scharf Schmidt. Velkommen til.
Tak skal du have.
Allerførst, så skal vi jo lige have klarhed over, hvad er varetægtsfængsling, fordi når man sådan følger den politiske debat, så er det slet ikke selv dem, der burde have styr på, hvad varetægtsfængsling er for noget. Ja, de har ikke styr på det. Senest har vi set justitsminister Søren Pape kløjs i det. Og så allerførst, du er ekspert, Peter. Hvad er varetægtsfængsling for noget?
Varetægtsfængsling er et indgreb, man kan foretage i en hvilken som helst retsstat, når politiet, når der er en særlig begrundet mistanke for, at nogen har begået en forbrydelse, og politiet skal efterforske en sag. Og du kan gøre det herhjemme af forskellige årsager, for eksempel hvis man er bange for, at den, der er anklaget, vil flygte ud af landet, eller hvis man mener, at der er stor risiko for, at vedkommende vil begå ny kriminalitet. Og så kan man også gøre det for at sikre efterforskningen, så vedkommende ikke forstyrrer, ødelægger politiets efterforskning.
Men det kunne godt tyde på, at man sådan allerede er sådan halvvejs dømt, hvis man er varetægtsfængslet. Så man har jo været for en dommer, har man ikke det?
Altså, der er en dommer, der skal godkende varetægtsfængslingen, det er korrekt. Men uskyldsformodningen, som det hedder, er jo et helt centralt princip. Altså, at man skal gå ud fra, at du er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Og det er først, når der er afsagt en dom, at skyldsspørgsmålet er afgjort.
Altså, bogen, den hedder jo varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn.
Yes.
Og når du synes, det er vigtigt at være sammen med dine kollegaer at tage det her op, så er det jo også fordi, at vi i Danmark er meget glade for at bruge det her instrument. Og samtidig så skriver I her i bogen, at det er tankevækkende, at man skal 44 år tilbage i tiden for at finde en større undersøgelse af varetægtsfængsling i Danmark. Altså, hvordan kan det være, at der slet ikke er nogen, der interesserer sig for det i 24 år, før I gør det, og hvorfor bruger vi det så ofte, som vi gør i Danmark?
Ja, det er nogle gode spørgsmål, synes jeg. Man kan sige, at der har jo været meget snak om, at vi varetægtsfængsler meget i Danmark, og også tidligere, at man isolationsfængslede meget under varetægt.
Men det har ændret sig, ikke? Isolationsfængsel er faldet.
Det er korrekt. Det der hedder en bestemt form for isolationsfængsling er faldet, og det er den, man bruger for at sikre opklaringen af forbrydelser. Den er faldet massivt igennem. Ja, det har taget knap 40 år at reformere den praksis, så det er jo ikke det, det er gået så hurtigt, men nu er det på et historisk lavt niveau. Men man kan sige, der er ingen, der har set nærmere på, hvad sker der egentlig, når du sidder varetægtsfængslet? Hvordan er det foregår, når du bliver frihedsberøvet, før du er dømt? Og det er så det, vi har gjort i den bog, og der finder vi jo så ud af, og jeg er glad for, at du nævner spørgsmålstegnet i vores titel, for varetægtsfængsling skal jo ikke være en straf. Det må det ikke være. Men det, vi finder ud af, når vi ser på, hvad der foregår, det er jo, at det er et langt hårdere indgreb, end når du er dømt. Og det er grundlæggende absurd, kan man sige, at du får en hårdere straf i virkeligheden, før at skyldsspørgsmålet er afgjort.
Hvis det er sådan, at man er blevet varetægtsfængslet, hvad er det sådan i praksis? Lad os sige, at jeg har været blandet ind i en eller anden sag, og de mener, at jeg måske kan ødelægge nogle beviser, eller jeg flygter ud af landet, eller et eller andet. Hvad sker der så sådan rent praksis? Jeg er her i København, hvor ryger jeg hen, og hvad er mine muligheder sådan for kontakt og omgivelsen?
Jamen, når du bliver anholdt af politiet, så skal du stilles for en dommer inden for 24 timer, og hvis anklagemyndigheden så vil have, at du skal varetægtsfængsles, og du bliver det, så ryger du i et arresthus. Og hvis det er i Københavnsområdet, så vil det være Vestre Fængsel, som kan man sige både er fængsel, men primært er arresthus. Og så det er jo noget, der sker meget pludseligt. Og så sidder du altså med virkelig, virkelig ringe muligheder for at komme i kontakt med selv din nærmeste familie. Ja, altså, vi beskriver rigtig mange ting i bogen. Et eksempel er, at du kan sidde over et års varetægtsfængsel uden at kunne snakke i telefon med din familie, hvis du har et barn, for eksempel. Besøgsmulighederne er utrolig ringe. Du har ret til en halv times besøg om ugen. Og hvis du har brug for besøgskontrol, så vil det være overvåget af en politibetjent. Og så videre, så videre. Jeg synes, altså ligegyldigt, hvad for en faktor man ser på, så er det et strengere indgreb, hvor du bliver afskåret fra omverdenen på en helt anden måde, end hvis du er dømt. Og det er det, der er besynderligt, kan man sige, og slet ikke hænger sammen med den her uskyldsformodning og princippet om, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.
Jeg tror, vi er mange, der kan genkalde sådan nogle billeder af, hvordan Vestre Fængsel ser ud. Altså, og det, sådan ser det ud stadigvæk, ligesom når man brugte det til altså, modstandsfolk. Og det er et gammelt primitivt med nogle meget små sæder. Jeg tror, cellerne, I nævner et eller andet sted, at de er cirka på 8,4 kvadratmeter, man kan så sidde og fornøje sig med. Og så oven i købet, altså i meget, meget, meget lange perioder, helt alene inde på de her. Men der er også en masse andre arresthuse rundt omkring i Danmark, og de virker altså meget, meget gamle alle sammen. Altså, det er, og det vil sige, at det er faktisk fysisk og psykisk værre at sidde i varetægtsfængsel, ja, end at sidde i et moderne... Det er ikke, fordi det er dejligt at være i Ringe Statsfængsel eller det nye over i Østjylland, men det er bedre, ikke?
Jo, altså, vi ved fra al forskning, at det at sidde frihedsberøvet er ikke særlig festligt på nogen måde, og det er... Det er langt værre, når du er varetægtsfængslet. Og det er i forhold til besøgsmuligheder, du kan ikke snakke i telefon. Det er i forhold til brevskriveri. Det vil jo typisk... Cirka halvdelen har brev- og besøgskontrol, så det vil tage... deres brev bliver gennemlæst. Det vil tage 3 uger ofte for et brev at nå frem. Det er en helt håbløs kommunikationsform, hvis du er i en krisesituation, som de fleste varetægtsfængslet og deres familier er i. Så ja, det er et langt strengere indgreb. Aktivitetsmulighederne er virkelig ringe i forhold til, hvis du sammenligner med, at du bliver dømt, og nu skal man resocialisere sig. Og du kan, ja,
der er ikke noget med at lave mad, og der er ikke noget med at sidde og pumpe jern et eller andet
og
sted
sammen med de andre. Og spille bordtennis med de andre og sådan noget.
Ikke, altså det er forskelligt fra sted til sted, men den type muligheder er typisk langt, langt dårligere, end når du er dømt.
Det vil sige, at vi er meget langt væk fra det billede, måske nogen også kender, hvor grisehandleren i Matador sidder sammen med arrestforvalteren og spiller sammen med ham, der lige er kommet ind, fordi han spiller en virkelig god 66. Sådan er det ikke.
Nej, sådan er det ikke. Altså virkeligheden mange steder er... at for eksempel for at komme på toilettet i Vestre Fængsel, så skal du trykke på en klokke, og så kan du sidde og vente, for der er ikke noget toilet på cellen, og det kan tage lang tid, før der kommer nogen. Og der er ikke tid til at for personalet til at sidde og hyggesnakke med de indsatte. Det har ikke så meget at gøre med Matador.
For lige at tage det helt fra starten af, det her med, at man varetægtsfængsler, det har vi jo gjort i lang tid, og det isolationsfængsel, det er jo sådan endnu skærpere og sådan. Det har jo sådan en historisk baggrund for den måde, man ligesom har kigget på det og varetægtsle, eller fængsle folk. Det skulle selvfølgelig være en hård straf, men der var ligesom en idé med det, og hvad var det for en idé?
Altså, hvis man ser på dansk fængselshistorie, så fik vi det, man kan kalde moderne fængselsvæsen i 1800-tallet. Og det er stadigvæk et eller andet sted, det vi står på skuldrene af i dag. Og det var det isolationssystem, man indførte. Dengang troede man, at man kunne forbedre folk ved at sætte dem i isolation. Og det har man så fundet ud af, at det blev de syge af, og det gik ikke. Men allerede i løbet af 1800-tallet, i løbet af 1840'erne, besluttede man at indføre det her isolationssystem også i arresterne i Danmark. Og det gjorde man så. Og det er så blevet det danske varetægtssystem. Det er blevet isolation. Og det var så først i løbet af sidst i 1970'erne, at man begyndte at sige, hey, men hvad er det her for noget? Sådan kan vi jo ikke gøre, altså folk tager skade af det, og nu må vi lave om på det system. Det gjorde man for de dømte fængslede langt tidligere, men igen, der har ikke været fokus på varetægt i nær samme grad som på dem, der er dømt for en forbrydelse. Så sidst i 1970'erne begyndte man gradvist at lave lidt om på den her isolationstanke, men altså faktum er, at stort set alle arresthuse, også de lidt nyere, er bygget efter et isolationsprincip. De har næsten ingen fællesskabslokaler. Folk skulle sidde alene på deres celle og kunne lure.
Så vil de pludselig finde ud af, at det skulle nok lade være med en anden god gang.
Det var tanken tilbage i 1800-tallet. At når man sad på sin celle, så skulle man vende tankerne indad og møde Gud og blive...
Så en af pointerne er simpelthen, at vi har bygget nogle fængsler til en helt anden filosofi i virkeligheden.
Ja,
som vi er enige om er forældet.
Det kan man sige, og når det gælder varetægt, så er der ingen rigtig, der har diskuteret i nyere tid, hvad er filosofien egentlig. Alle har taget for givet, at det skal man selvfølgelig kunne, og altså det har ikke været sat til debat, det her indgreb. Og det er jo så derfor, man kan også sige det på en anden måde, hvis man satte sig ned nu og sagde, vi skal varetægtsfængsle i Danmark, hvordan gør vi det her? Så tror jeg ikke på, at der var nogen, der ville komme op med noget nær det, vi har i dag, for det giver simpelthen ikke mening. Selvfølgelig skal man ikke straffe dem, der er varetægtsfængslet, værre end dem, der er dømt.
Men der har vi jo så netop nu her for nylig haft sagen, altså, hvor det kommer frem, at nogle af dem, der er varetægtsfængslet, de er varetægtsfængslet i eget hjem med fodlænke, og specielt hvis det er unge, helt unge, jamen, så kan de stadigvæk blive boende hos deres forældre, så men selvfølgelig må de ikke forlade landet og alt det der. Men det har man jo så, og det var jo det, der fik justitsministeren helt op i det røde felt at sige, det skal godt nok ikke være sjovt. Og selvfølgelig skal det heller ikke være, det er det så nok heller ikke at gå med fodlænker. Men en anden ting, I gør opmærksom på, det er jo også, at det statistiske materiale, I har og har baseret det her på, at det divergerer voldsomt efter hvilken statistik og hvem, der ligesom laver statistik over. Men der må alligevel være noget at sige, hvor mange procent af dem, der bliver varetægtsfængslet, ender med at få en dom, og hvor mange af dem går fri. Fordi man kan sige, dem, der får dommen, det er jo nok ikke dem, vi har den store medlidenhed med, mens at dem, der faktisk uskyldigt sidder, som blandt andet en 37-årig socialpædagog fra Herning, Jeppe Storm, der sad i 485 dage, og blev fik en erstatning på 372.000 kroner og kommer ud i et, efter denne varetægtsfængsel og har mistet al forbindelse til omverdenen, mistet sit job, mistet alt. Han er simpelthen næsten dømt til at blive kriminel, nu han ikke var det i
forvejen. Over et år, og så har altså, man fået fjernet, man har mistet et år og nogle måneder af sit liv, og så får man 350.000 kroner, og så skal man betale skatte, går jo ud for, hold da kæft.
Altså, og man kan sige, der er jo ikke nogen, der gider gå ud og lave store demonstrationer for at sige, det her, det er for dårligt, sådan noget, fordi det er en enkeltstående sag. Mm. Men det er jo en urimelighed af dimensioner. Det er jo, altså, jeg vil kalde det... Altså, det er jo stavrøgsvineri, ikke?
Jo, men altså, enhver kan jo sige sig selv, håber jeg, at når sådan noget sker, så er det helt totalt skævt, han har sagt. Det giver virkelig ingen mening. Og der er det et kæmpe problem, at man ikke følger ordentligt med i, hvor mange der egentlig er uskyldige, og hvor mange der er de varetægt. Altså, man følger ikke ordentligt med i, hvad sker der egentlig med de varetægt?
Altså, hvis man nu siger, hvor mange procent, hvis vi siger ud af 100, der sidder varetægtsfængs nu, sådan slag på tasken, hvor mange sidder der og bliver løsladt en dom?
Ja, altså, det var jo faktisk svært for os at få fat i de tal. Det er ikke noget, der ligger nogen steder, så det er ikke noget, man følger jævnligt med
det
i.
Det burde jo være.
Vi fik så nogle tal fra Rigsadvokaten, som sagde, at cirka, hvis der cirka var 5.000 i de årgange, hvor vi fik tal udleveret, cirka 5.000 arrestantsager, så i 80% af dem fik de en ubetinget fængselsstraf, og så fik de forskellige, blev de andre sager afsluttet på forskellige andre måder, hvor det faktisk er svært at gennemskue. Nogle fik en bøde, nogle blev frikendt, og der sker forskellige
ting. Det vil sige, altså, vi arbejder med et begreb, der hedder 20%, ja, det var sgu en smutter.
Nej, det kan man ikke sige, for så er der også nogle af dem, der får en betinget fængselsstraf, og der får alle mulige, altså hvor de finder, at de er skyldige i et eller andet.
Jamen, så kan de jo risikere at sidde fængslet op til 6 måneder, og så få en betinget dom, så har de jo allerede afsonet meget mere end...
Ja. Og så når du går til den statistik, der hedder, hvor mange får erstatning, så er arrestantsagerne, altså dem, der sidder varetægtsfængslet, blandet sammen med alle mulige andre erstatningssager, så vi kan heller ikke der se, hvor mange varetægtsfængslede der er i det materiale.
Peter Charles Schmidt, professor i retssociologi. Det kan jo godt være, at vi sidder her og bliver helt bløde om hjertet og sådan noget, men det er justitsministeren Søren Pape, ikke? Han mener jo, at det er sådan noget sødsøbe og blødsødenhed, kan jeg forstå, når man for eksempel hjemmefængsler folk sådan i varetægtsfængsel og så videre. Men det, jeg kommer til at spekulere på, det er, hvordan kan man komme ud af det her? Fordi hvis du siger, 4 ud af 5, de får en ubetinget fængselsstraf, så vil nogen jo sige, det er jo også rimeligt nok, at så har de jo været indblandet i noget som helst. Og ud af den femtedel, der er tilbage, der får de ofte en eller anden straf, eller en bøde, eller et eller andet. Der er også en sanktion. Så de har heller ikke været helt uskyldige. Så der er næsten ikke nogen, der er uskyldige i den her. Der er sådan enkelte tilfælde, men hvordan kan man komme uden om det her? Fordi der er jo en grund til, at man varetægtsfængsler. Og vi vil jo alle sammen gerne have, at forbryderne kommer i fængsel, at de bliver straffet, og vi vil gerne have, at der er en sanktion, hård sanktion fra samfundets side, og at man får opklaret forbrydelsen osv. Så hvad er der et alternativ, eller må vi bare leve med, at der er de her omkostninger, der så, må man sige, er beklagelige?
Jeg synes, alt den her snak om blødsødenhed og så videre, det er noget sludder efter min mening, fordi det har ingenting at gøre med sagen. Altså uanset om man... Altså vi kan alle sammen blive enige om, hvis du har begået noget kriminelt, så skal man retsforfølges, og så skal man have en straf. Og der er ingen grund til at være blødsøden i den sammenhæng. Det er jo bare nonsens. Altså det handler om, at der skal være mening i galskaben, og det giver ikke mening, at man tager dem, der er ikke er dømt endnu, hvor man ikke har afgjort skyldspørgsmålet, og så sætter dem under et regime, der er langt hårdere, end når de bliver dømt. Altså, når du spørger, jeg har jo interviewet folk, i for eksempel, der sidder i et af Danmarks sikreste fængsler, et eksempel, Ender Mark, ude 10 km uden for Horsens, sidder du og snakker med folk, der har lange straffe, lange domme, sidder i et næsten flugtsikkert fængsel, og så spørger dem, hvad er straf i Danmark? Så siger de, ja, det er varetægt, det er, når vi har brev og besøgskontrol. Det giver overhovedet ingen mening. Altså, selvfølgelig må det være sådan, at når du får en dom, så bliver regimet hårdere, havde jeg sagt, eller det er mindre hårdt, når du er varetægtsfængslet. Og sådan er det andre steder i verden. Hvis du tager England, England er ikke et land, der på nogen måde er kendt for at være milde på straffeområdet overhovedet. Altså, men når du er varetægtsfængslet, så har du flere rettigheder, end når du er dømt. Du kan få besøg næsten hver dag. Du kan snakke i telefon med folk.
Det lyder næsten som om, at der er en incitament til at sige, at okay, jeg er skyldig, fordi så slipper jeg for alt det der.
Ja, det er da helt sikkert, det er vi vil kalde retssikkerhedsmæssigt problem. Ikke? Skal jeg anke min sag, for eksempel, og så fortsætte på et varetægtsregime og ødelægge min familie, mine børn kan ikke se mig på en ordentlig måde osv.? Gud skal ej, lad os få det her overstået, så kan jeg blive afsoner. Nej, det giver slet ikke mening, og det handler ikke om blødsødenhed, det handler om fornuft, simpelthen.
Peter Scharfs Schmidt, du jo afslører jo, at akademiker godt kan være en lille smule lidenskabelig også, når du snakker om de her ting. Altså det her, det må jo være noget, som I har begået, også med det, man siger. Altså, at det må retspolitikerne altså kigge på og sige, det her, det kan vi ikke være bekendt, det er for dårligt. Og så bliver der man jo også nødt til at sige, er der ikke nogen penge at hente på at få de her folk hurtigere igennem systemet? Fordi altså, koster det ikke enormt mange penge at have folk siden i arresten i Kalundborg, frem for at få dem dømt og få dem ind i et af de der steder, hvor de godt må være fælles om angeren?
Jo, altså der er vel næppe tvivl om, at det vil være, at man kunne spare penge ved at få folk hurtigere igennem.
Så er det, der kommer interesse både fra Trine Bramsen og Peter Kofod og Søren Pape. Vi kan sige, vi kan spare nogle penge ved at opføre os ordentligt.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Man kan sige, at problemet, når vi snakker retspolitik i bredere forstand, ikke, så er det jo blevet sådan en slagmark inden for de senere år, hvor at man har den helt... Politikere er tilsyneladende, eller de er nervøse for at blive fanget på et forkert ben og virke bløde på det retspolitiske område. Ikke? Så det er blevet en populistisk fest, han har sagt, ikke? Hvor det gælder om at overbyde hinanden. Det er i hvert fald det er der klare tegn på, vil jeg sige. Ikke? Så det er svært på det politiske niveau, ikke, at komme igennem. Det er ikke umuligt, men det er svært at komme igennem med de her ting. Ikke? Der er mange, der tror jeg vil føle, at de blotter en flanke, hvis de begynder at tale på en måde, så det kan virke blødsødende.
Nå, men der, som de plejer at være altså, modtagelige over for argumenter, hvis man kan spare penge.
Ja, absolut.
Men det her, det er jo et meget, meget konstruktivt debatprogram her på Radio 24/7. Det hedder Kort og Steno. Og vi sidder her med Peter Scharf-Schmidt, der er professor i retssociologi, fordi han har sammen med en kollega, Janne Jacobsen hedder hun, har udgivet bogen Varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn, bogen udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag. Vi vil jo gerne løse, hvad skal man sige, det her problem, I peger på, med varetægtsfængsling, at der er en masse uheldige incitamenter i hvert fald også, og der er noget uretfærdighed og andre ting, som man kan pege på her. I har vel kigget på, hvordan man løser det samme dilemma i udlandet. Mm. Så Peter, lad os nu få nogle løsninger på bordet. Hvad skal der laves om?
Ja, på det område er der mange ting, der skal laves om. Vi bør varetægtsfængsle mindre, og vi bør gøre nogle forskellige ting, så vi får et regime, der er mindre indgribende, når du er varetægtsfængslet, og så indtil du er dømt. Og det kan vi gøre ved at tillade, at man har nogenlunde rimelig kontakt med familien, for eksempel, at du kan telefonere, det kan man i Norge, det kan man i England, det kan så godt lade sig gøre. Du behøver ikke at sidde 2 år i fængsel, uden at kunne få lov at snakke i telefon med dit barn. De her ting er ikke så svære at gennemføre. Du kan få mere besøgstid om ugen. Der er alle mulige ting, du kan pille ved. Det er ikke så svært, faktisk. Så er der nogle ting, der er... Der, hvor det bliver svært, kan man sige, det er, når du skal have politikerne på banen, og du skal lave om på lovgivningen. Ikke? Og det vil du skulle på nogle områder. Og andre ting vil du kunne gøre i samarbejde med Kriminalforsorgen. Jeg har tidligere lavet reformprogrammer med Kriminalforsorgen, ikke? Og nogle ting er jo helt klart nemmere, når det ikke bliver politisk, har jeg sagt. Men vi har 13 konkrete forslag i vores bog, så det er jo bare at tage et eller flere af dem og så gå i gang.
Hvis du skal pege på et par stykker, hvad skulle det være? Du peger selv på det der med, at man skal give adgang til telefon. Jeg kunne forestille mig, at nogen vil sige, jo, men grunden til, at vi varetægtsfængsler, det er jo, at de her mennesker jo ikke skal ødelægge beviser og koordinere, hvad skal man sige, for bortforklaringer med medskyldige og sådan noget. Og hvis vi åbner op for det, ja, så får vi måske problemer med at få domfældt de her mennesker, og det er vi ikke interesseret i. Hvad vil du sige til dem?
Altså, jeg vil sige flere ting. Jeg vil først sige, at det er fint, hvis man har den mulighed, men man skal ikke bruge den i... det skal ikke gælde 100% alle de varetægtsfængslede, at de ikke har nogen ret til at telefonere. Det er jo fint, hvis man har den mulighed i nogle enkelte sager at sige, her er vi særligt nervøse for at vedkommende snakke i telefon med nogen, så det skal man ikke have lov til. Men så må det være et indgreb, der er begrundet i forhold til en konkret sag. Men andre steder kan man jo sagtens opklare forbrydelser uden at have de her indgreb. Så hvorfor kan man ikke i Danmark? Det, en anden ting er, og det snakker vi med folk i Kriminalforsorgen om og skriver om i bogen, det, du kan jo sagt, selvom folk har prøvet besøgskontrol, når de sidder i varetægtsfængsel, så kan de da sagtens få beskeder ud. Det virker da slet ikke efter hensigten, det her indgreb. Det ved alle, der arbejder i et fængsel og har siddet varetægtsfængsel. Du kan give en note til en sidekammerat, der så kan sende et brev til nogle andre, eller der er masser af måder, fordi nogle steder kan de jo stå og råbe ud af vinduet. Altså, herregud, det virker ikke på den måde.
Men det, når nu det faktisk lykkedes at nedbringe antallet af isolationsfængslinger i Danmark, det var også fordi, der var en debat om det. Fordi det var åbenbart et redskab, man bare brugte i flæng, og så tænkte, og pludselig så finder man, gud, der er vi sgu i verdensklasse. Det må vi have gjort noget ved, fordi man fik ikke det ud af det. Mm. Men det var en refleks. Er det den samme proces, man kan komme igennem ved, eller det, I vil rejse? Fordi hvorfor lykkedes det at få... Altså isolationsfængslinger i antal fald fra 2001 fra 553 til 36 i 2014. Det er godt nok en retspolitisk ændring, der vil noget.
Ja, og i den forstand, så er det jo en vældig opmuntrende historie. Man kan sige, der har du et indgreb, da debatten begyndte sidst i 1970'erne, om det her med, at man satte varetægtsfængslet, der var det jo næsten halvdelen af alle varetægtsfængslet, der sad i decideret isolation. Der sagde politiet også dengang, jamen vi kan ikke opklare forbrydelser, uden at anvende isolationsfængsel. Det går slet ikke. Og det var ikke særlig hårdt at sidde i isolation og så videre, så videre. Men man kan sige, det har jo så også taget knap 40 år, ikke? Så det er jo ikke, det er jo ikke noget, en hurtig proces. Men det lykkedes.
Men man kan jo så se, at børn, altså under 18 år, der er der jo sådan set sket noget, hvor at antallet af varetægtsfængslinger af personer under 18 år, det er jo så faldet her på det sidste. Og de sidder heller ikke så lang tid, så der er vel en, det går vel i din retning, Peter Scharfsmith?
Ikke hvis man ser på regimet og de vilkår, man sidder under. Så er det, og det er jo hovedpointen, det skal laves om. Inden for de senere år, der er færre i, der sidder i fængsel. Både varetægt og i fængsel inden for de senere år, og vi ved ikke rigtig, hvad årsagen er. Altså blandt andet så drøner politiet jo rundt og laver rigtig mange andre ting i øjeblikket, end at fange forbrydere, havde jeg sagt, så det kan jo også have noget at gøre med det. Det, man kan se stadigvæk, det er, at det cirka en tredjedel af alle dem, vi frihedsberøver, de er varetægtsfængslede, de er ikke dømt endnu. Og det er alt for mange, når skyldspørgsmålet er ikke afgjort.
Tak skal du have, Peter Scharfsmith. Du er medforfatter til bogen Varetægtsfængsling, Danmarks hårdeste straf, spørgsmålstegn. Bogen er udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag.
Og medforfatter er Janne Jacobsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Det skal torsdag, og det er jo stadigvæk en kirkelig højtid, selvom den procentdel af danskerne, der markerer påsken som andet end en række dejlige fridage, er dalende. Det skyldes ikke i så høj grad, at danskerne melder sig ud, men derimod er antallet af muslimer i Danmark stiger. Hvis kristendommen er en del af dansk kultur, skal præsterne så ikke tage missionsbefalingen alvorligt og forsøge at omvende nogle af muslimerne til den kristne tro?
Det skal vi nu diskutere med to præster. Det er sognepræst i Lynge Ugeløse, Marie Høgh. Velkommen til.
Tak.
Og ligeledes sognepræst i Tostrup Nykirke, Maria Rosted Schmidt. Også velkommen til dig.
Tak.
For et par uger siden så kunne man i Kristeligt Dagblad læse jeres meget forskellige udlægninger af Jesus missionsbefaling. Jeg ved godt, at jeg lever i et lokalmiljø med mange muslimer, men i praksis ser jeg det ikke som mit mål, at folk fra andre trosretninger skifter religion. De her ord, de er dine, Maria Rosted, eller Rosted. Hvorfor er det ikke din opgave at omvende nogle af de mange muslimer på den københavnske Vestegn?
Altså jeg er ked af, hvis det lyder sådan, som om jeg ikke vil missionere for muslimer, eller ikke sådan, at de skal høre evangeliet, fordi det vil jeg selvfølgelig gerne. Jeg vil gerne missionere for alle. Også blandt muslimer. Men mission sker i et møde, og selvom jeg bor i et lokalsamfund, hvor jeg er blandt mange muslimer, så møder jeg dem ikke rigtigt. Jeg går forbi dem på gaden, og jeg handler ind sammen med dem, men jeg møder dem ikke. Altså i det der personlige møde, det sker i hvert fald kun meget sjældent.
Men der er ikke noget, der hedder at opsøge?
Jo. Det er, og det gør jeg ikke. Altså, det kunne man så spørge, om det var min opgave, at jeg skulle gøre det. Jeg har også sagt i det citat der, at jeg har rigtig travlt ved at være præst for min menighed, og at jeg bruger meget tid på at udfolde evangeliet, udbrede det og udfolde det for de mennesker, der kommer i kirken. Ikke søndag bare, men også i dåbsamtaler, hvielsesamtaler, sjælesorgssamtaler. Altså, der er også en opgave der, for at udfolde evangeliet. De fleste mennesker har måske et gudsbillede, som på mange måder ligner det, som jeg tænker, er det muslimske, en fjern, straffende gud. Så jeg synes egentlig også, der har jeg en stor opgave i at skulle fortælle om Kristus og om noget, og barmhjertighed også, ja.
Maria Rosa Schmidt, det lyder som om, at du siger, at jeg er ikke afvisende for at missionere blandt muslimer, men det er sådan, det er ikke lige det at prioritere, det er et stykke nede på prioritetslisten, og hvis nogen kommer, nogle politikere eller andre siger, at vi skal have flyttet det op, så er der nogle andre opgaver, der må gå ved, så må vi jo fokusere på det. Og det er det, jeg hørte dig sige lidt her. Du...
Altså, jeg synes i hvert fald, det er en ærlig problemstilling. Altså, jeg synes, at det er et ægte problem, kan man sige, at der findes en masse muslimer, som vi egentlig ikke er i kontakt med og er i dialog med. Så det andet, jeg vil sige, er egentlig, hvis man omvender muslimer, hvis de rent faktisk lader sig døbe, så kan det have store konsekvenser for dem. Altså, så kan de blive udstødt af det fællesskab, de ellers er i. Så skal vi kunne tilbyde et andet fællesskab, som de skal ind i, og det mener jeg egentlig ikke, vi har. hvor jeg er.
Så kan du henvende dem til din gode kollega i Odense, der hedder Massoud, som er iraner. Han er den danske præst, kristne præst, som har omvendt flest muslimer. De kommer helt fra Malmø for at blive omvendt og blive døbt hos ham.
Marie Høgh, jeg kunne godt tænke mig at høre, er du ude at møde muslimerne og omvendt dem til kristendom?
Altså nu er det jo Gud, der står for at omvende, skal vi nok lige holde fast i.
Men du har slet ikke nogen rolle i den omgang, eller i det spil?
Altså vi har, altså i mit sogn er der er ganske få familier, og der er nogen, der kommer, altså muslimske familier, og nogle af dem kommer faktisk allerede i kirken, og om de på et tidspunkt bliver døbt, det må vi så se. Men altså jeg er ikke en af de præster, der er tilknyttet noget asylcenter, og på den måde har vi ikke nogen i vores lokal miljø, men hvis jeg var præst et sted, hvor der var muslimer i lokalmiljøet i så stor grad, som der er hos mine kollegaer ved siden af, så vil jeg bestemt gøre en indsats for at møde dem og lave nogle arrangementer, hvor de vil blive inviteret indenfor i kirken. Nu siger du, vi kan ikke tilbyde dem et fællesskab i kirken, som det er nu, og det er jo et problem, hvis du mener, at kirken ikke er i stand til at tage imod det menneske, der banker på kirkens dør. Med en fortid som muslim. Det er jo virkelig et problem i jeres menighed. For selvfølgelig er der plads til enhver, der ønsker at komme i kirken.
Der, nogle gange er det bare så radikalt, og det handler om, at man er nødt til at åbne hjem. På en helt anden måde. Altså, der får dåben virkelig den der radikale betydning, at det er et nyt liv.
Man det har dåben altid den betydning.
Og men hvis vi døber børn, som allerede er etnisk danske, det får ikke den samme aktualitet, eller at man i den grad mister alt, hvad man tidligere havde. Så der skal en helt anden undersøgelse til, som for eksempel i Apostelkirken inde på Vesterbro, der gør de det arbejde, der har de det fællesskab, der har de det sikkerhedsnet, de kan spænde ud under.
Og det er jo et kæmpe svigt, at kirker i områder, hvor der er så stor andel af muslimer og folk med anden etnisk baggrund end dansk, at man så ikke tager den opgave op og tager den opgave alvorligt, og at der ikke bliver sat penge af til det, og at præsterne ikke ser det som en meget, meget stor forpligtelse. Altså selvfølgelig er strikkeklubben og alt muligt andet, det kan også være vigtigt, men lige præcis her er et sted, hvor der er mennesker, der mangler kristendommen for at blive sat fri. Mm. Og dåben er jo den nu, jeg kender Massoud Farooq, han er særdeles godt, og hans arbejde...
Altså, han er præst på Fyn.
På Fyn i valgmenigheden Church of Love, og han har jo netop sagt også, jamen dåben er den bedste vej til integration. Altså folk, de bliver virkelig sat fri af evangeliet, fordi de bliver skænket den frihed, som kristendommen giver dem. Og det er da vores medmenneskelige næstekærlige pligt at gå ud og sørge for, at så mange som muligt får den frihed, hvis de ønsker.
Og nu vil jeg godt lige citere fra, for I har fået en opgave af Jesus jo, fordi han har jo befalet i den såkaldte missionsbefaling. Det er ligesom opgaven, kan man sige, der er ikke så meget rafle om. Han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem i faderens og sønnens og helligåndens navn, og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Det står med Matteus evangeliet. Der er ikke noget rafle om her. Det er ikke en diskussion, vel? Altså, alle er med på, hvad opgaven går ud på.
Præcis. Jeg tror, at når man siger mission, så er der mange, der også forbinder med, så skal vi ud og banke på dørene og missionere og stå med en folder.
Ja, det er jo nogen, der
Præcis, og de har jo aldrig sådan haft vitterligt stor succes med deres størrsalve. Så det er jo ikke den vej, vi skal gå som folkekirke, eller som kirke. Nogle gange havde jeg brugt udtrykket folkekirke, fordi det er jo... Det er jo ikke,
det er trods alt der, du får din hyre fra, ikke?
Jo, men vi skal passe på med den her institutionstænkning, fordi vi skal ikke gøre det for at få antallet af folkekirkemedlemmer op. Altså, der har været den her store, det var også vores indspark var i forbindelse med dåbsdebatten, at der er færre, der bliver døbt, end der er blevet tidligere. Og vi skal jo ikke gøre det for dåbstallets skyld, eller for folkekirkemedlemmernes skyld, vi skal gøre det for menneskelivets skyld, for det enkelte menneskes frelses skyld.
Men Marie Rosted, når jeg kom til at sige i indledningen, at hvis kristendom er en del af dansk kultur, det er den, men det er jo ikke sikkert, den skal være det. Det er der også meget store uenigheder om. Men det er jo altid også, når vi snakker om den københavnske Vestegn, i den forbindelse, at den her diskussion kommer op. Og tænk på, altså, når du siger, at du tager ikke selve missionsbefalingen så vanvittigt alvorligt, fordi du har en anden prioritet.
Det ved jeg ikke, om jeg synes, jeg
Nå, men du siger, at du har en anden prioritet. Altså, du
Nej,
er ved at være præst for dem, der er i butikken i forvejen.
Jeg mener egentlig også, at jeg i mit arbejde og i de møder, jeg har med medlemmer, som allerede er medlemmer af folkekirken, det var det, jeg prøvede at sige, at der har jeg også en opgave i at udfolde evangeliet. Til liv og til, altså til den frihed, som når jeg møder mennesker, så er det ikke altid, at de har den. Altså, de er bundet af et gudsbillede, som er lammende og ikke særlig befordrende for deres liv. Og så derfor synes jeg egentlig, at jeg driver mission. Den er ikke rettet mod muslimer, og det kunne den godt være. Altså, jeg er slet ikke uenig i, at der er en opgave der, som vi ikke løfter nu. Men vi siger, at det er ikke sådan, at jeg ikke synes, at jeg driver mission, eller at jeg er sendt ud i verden med det budskab, som jeg har fået, blandt andet af missionsbefalingen. Det synes jeg, jeg gør.
Men okay, så det jeg sagde, det var, at jeg begyndte at spænde altså missionsbefaling for en dansk vogn, og så siger altså Jesus var jo trods alt ikke dansker, så derfor er budskabet jo universelt, og der er mange, der bruger det her... Altså argumentere for, at folkekirken skal være missionerende, fordi det er en del af en dansk kulturarv. Det er den også, men det er vel ikke det, der kan være Marie
Nej, det er jo ikke det, der skal være det bærende.
Altså, nej, men og det er et misbrug af folkekirken, ikke? Præcis. At spille for en dansk nationalistisk...
Jamen, så sætter man bare folkekirken for en anden politisk vogn, end man har gjort andre gange, ikke? Hvis man ser det som primært som et integrationsværktøj, ikke? Fordi det skal jo ikke være folkekirken jo igen en politisk aktør, og det må vi aldrig nogensinde være. Men selvfølgelig altså folk der bliver døbt og kommer ind i et kristent fællesskab. De bliver selvfølgelig hurtigt integreret, det er jo en kendsgerning, men det er bare ikke med det for øje, vi skal gå ud og...
Jeg har det
lidt som Deng Xiaoping her. Altså, jeg er ligeglad, og hvad det er for en kat, bare den farer mus. Altså, og hvis det her det er brug som et integrationsværktøj, det virker, så er det jo fint nok, hvis folkekirken påtager sig den opgave. Så vil jo nogen kunne sige, selvom du siger, Marie Høgh, ja, men vi skal lige huske, at det handler jo om personlig frelse og tro og sådan noget. Det er meget, meget vigtigt.
Ja, men de skal jo først og fremmest, når de ønsker at blive døbt, vi skal jo gå ud med evangeliet, fordi vi selv er anfægtet af det. Mm. Altså, fordi at vi, hvad skal man sige, det er for det enkelte menneskes skyld, og ikke for, hvad skal man sige, ikke for integrations skyld, at det er så en positiv medgift, kan man sige, ikke? Men det er jo heller ikke med den, hvis vi går ud og siger, eller de mærker, at der ligger en politisk dagsorden bag, så er der ikke noget menneske, der ønsker at blive døbt.
Men har det ikke altid været kirkens opgave ligesom at være kirke for alle og sørge for, at der er flest muligt, der er med i folkekirken?
Der er der forskel på at være kirke for alle, og så er flest muligt er medlem af folkekirken, synes jeg. Altså, at man skal gå ud og hjælpe alle og drage omsorg for alle, er jo ikke det samme som, at så skal de ind i...
Altså, men nu skal det noget med at hjælpe alle og omsorg for alle. Mm. Altså er det også, at kirken... Hvad mener du med det?
Jamen det mener jeg egentlig, at det er noget af det, vi er sat i verden til, eller det er noget af det, som vi er kaldet ud til, også gennem dåben. Altså at vi er forpligtet på at stoppe op, når vi ser uretfærdighed i verden, og tage hånd om det.
Så gør du igen kirken til en politisk aktør. Altså så bliver folkekirken...
Kirken kan jo ikke undgå at være en politisk aktør.
Men prøv at høre, hvis man siger... Vi skal gå ud og hjælpe og drage omsorg og sådan noget. Ja, men det er jo ikke det, der er først og fremmest af din opgave som præst, det er jo at forkynde evangeliet om syndernes forladelse. Altså bliver det jo sådan noget omsorgsteologi.
Det er sådan noget med, at Gini-koefficienten skal ned, fordi vi skal have mere, det skal være mere lige i Danmark. Det lyder næsten som sådan noget.
Jeg synes egentlig bare, at når man... Ja, socialpolitik, det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Jeg synes ikke, det behøver at blive partipolitisk, men jeg synes absolut, at det er min opgave og andre kristnes opgave, at man stopper op, når man ser uretfærdighed i verden, og at man tager hånd om det, jeg tænker ikke på nødvendigvis en stor skala, men der, hvor man møder den i sit lokalsamfund, i sin dagligdag, Og det er, altså, det tror jeg, vi kan være rigtig dårlige til.
Fordi hvad mener du med
uretfærdighed? Er præster socialarbejder? Er det det, du mener, de også skal være, eller hvad?
Præster eller kristne skal tale uretfærdigheden imod i verden, det mener jeg.
Okay, Marie Høgh, du vil gerne ind her.
Mm. Hvis man nu ligesom tager det her, siger, okay, du går ud i dit lokalsamfund og fortæller muslimer om, hvis præsten har, eller kirken har en særlig opgave, en særlig sådan, social og omsorgsopgave, og tale retfærdigt, hvad det er, så inden er for nu retfærdigt, du taler om. Men man kan også forestille mig også, at det er noget med klima og miljø, og sådan noget, som mange andre, som mange præster i hvert fald mener, er kirkens helt store opgave. Så er det jo klart, at det ikke er nogen, der vælger at blive døbt. Altså, hvis man møder en muslim, og vedkommende måske står og overvejer, er jeg på vej til at blive kristen. De skal mødes med ordet fra evigheden. De skal mødes med det ord, der sætter dem fri af det lovsæt, som islam holder dem fast i. Og det er ordet om, at de er syndere, og det har kirken i mange, mange år ikke ville sige, at mennesker er nogle syndere, fordi det er ikke rart at gå hen i kirken og få at vide... Det er ikke rart at gå hen i kirken og få at vide, at man er en synder. Vel? Det er det ikke. Man klipper kløerne af evangeliet, fordi så er det ligesom nemmere at få ned, så bliver det sådan ligesom, så bliver kirken bare sådan en forlænget afdeling af velfærdsstaten. Men hvis man forkynder det ord, at ethvert menneske er sat fri og har sine synders nåde i forladelse, tilgivelse for alt det livet er, jamen det er der missionen ligger. Og det er der omvendelsen.
Men er det lige præcis de ord, du vil bruge, når du møder mennesker? Altså, er det sådan,
ja, det kan jeg da love dig for, det er. Ja. Det er da lige præcis det, mennesket har brug for at høre, at vi er... Hvad vil du møde din menneske?
Jeg kan sige det. Jeg har haft en muslim, som jeg taler privat med, og han fortalte mig for eksempel, at han snød med ramadanen. Altså, han fastede ikke rigtigt. Og det sagde han ikke til sin familie, og det sagde han ikke til nogen, det sagde han til mig. Og så blev det en samtale om en nådig Gud, det blev en samtale om en tilgivende Gud, det blev også en samtale om, hvad regler til for, er de til for mennesker, er de til for Gud. Og nej, jeg sagde ikke, du har fået din synders nåde i forladelse, og altså, det var en meget udogmatisk samtale i virkeligheden, men jeg synes alligevel, nu vil jeg godt have lov til at sige det. Jeg synes lige præcis, at jeg mødte ham der, hvor han var, og der var en åbning for at tale om det kristne gudsbillede.
Jamen, du kan ikke tale om det kristne budskab, hvis du ikke taler om syndernes nåde forladelse. Hvad er det så for en Gud, du taler om?
Men det synes jeg også blev en samtale om det, men det var ikke de ord, jeg brugte.
Syndernes nåde forladelse, du kan sige det på mange måder, ikke? Men det, at mennesket er en synder, det er, at man er uperfekt, man er ufuldkommen, man fejler, man er fejlbarlig over for sine medmennesker og over for Gud. Det er det, mennesket hele tiden har brug for, derfor man kommer i kirke, det er derfor man hører evangeliet, det er det, man har brug for at få at vide, jamen kære lille menneske, du er en kæmpe idiot, men du bliver tilgivet for alt det, der egentlig er utilgiveligt.
Altså, jeg synes,
og der er en stor forskel på islam. Der er en stor forskel på islam og kristendom, at Allah ikke er en tilgivende, men en straffende Gud.
Maria Rosa Schmidt.
Altså, jeg mener, og det vil jeg mene både i mødet med muslimer og med alle mulige andre, at hvis det er min erfaring. Altså, det er min oplevelse, at hvis det er det sprog, jeg bruger, så når jeg ikke igennem, så får jeg ikke forkyndt det evangelium, som jeg gerne vil forkynde. Jeg oplever, at jeg er nødt til at begynde et andet sted, for overhovedet at få en refleksion sat i gang, eller en samtale sat i gang. Hvis jeg møder dem med ord af den sådan, altså hvad jeg vil kalde sådan tung dogmatik, selvom jeg er helt med på, at der ligger stor hjertelighed bag, så mener jeg ikke, at det, at jeg når nogen vejen med det. Hvis jeg helt ærligt ønsker at forkynde evangeliet, så er jeg også nødt til at være i samtale med de mennesker, med det, de nu kommer med det, der er på færre. Undskyld.
I lytter til Kort og Stenu i en særlig skær torsdagsudgave, hvor vi diskuterer, om præster skal missionere blandt andet muslimer, som der er blevet flere og flere i Danmark. Og det gør vi i selskab med sognepræst i Lynge Ugeløse, Marie Høgh, og sognepræst i Tostrup Nykirke, Maria Rosted Schmidt. Og jeg kunne godt tænke dig at spørge dig, Marie Høgh, du har sagt, at dem, der ikke at der er for mange levebrødspræster i blandt de danske præster. Mm. Og jeg fornemmer, det har lidt at gøre med, at de ikke vil missionere. Er det det, der er din pointe, eller hvad?
Jamen, det er ikke kun dem, der ikke vil missionere. Det er, hvis man siger, det er præster, der siger alt muligt andet, uden at, altså, hvis man siger alt, der kan siges, uden at nævne kristendommen. Altså, præster, der for eksempel, og det er jo, hvad skal man sige, når man bliver systempræst, altså man kan godt tale om systemet folkekirken, fordi folkekirken er på den måde virkelig blevet en systemkirke, altså det er lige ved, at det, de slægter den katolske kirke på. Altså, alle de politiske dagsordner, der hele tiden bliver, hvad skal man sige, udsendt fra folkekirken, hvis de enkelte præster ligesom hopper på det, og siger, jamen vi skal også have grønne kirker, fordi vi skal passe på miljøet, og det er også kirkens opgave, og bla bla bla, alt det der. Så svigter man sin vigtigste opgave netop at forkynde et evangelium til liv for det enkelte menneske. Miljøet, det skal folkekirken der overhovedet ikke bekymre sig om. Og det er, altså det er præster, der ikke, hvad man siger, ikke tør gå imod, eller den ensretning, der i de her år i den grad kommer fra folkekirkens top, der handler om, at vi skal ikke missionere for muslimer, vi skal gå i dialog og sige, at Gud og Allah, det er nogenlunde samme, de hedder bare noget forskelligt, det er grønne kirker osv. 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 Det er den fede politisering, der ligger ned over folkekirken. Hvis ikke man går imod den, så er man levebrødspræst.
Maria Rosted Schmidt, sognepræst i Tostrup Nykirke, føler du ramt af den kritik her?
Nej, det gør jeg egentlig ikke, altså fordi at jeg synes, at jeg, nu er jeg ikke specielt engageret i det med miljø og grøn kirke og sådan noget, men jeg synes, det er et meget fint tiltag. Jeg mener heller ikke, at Gud og Allah er det samme, eller at der ikke er forskel på kristentro og muslimstro.
Men anerkender du, der er kolleger, som har det som Marie Høgh skitserer her, altså, mener, altså deler du analysen her, at der findes den slags kolleger? Med det syn på scenen?
Jeg ved, at der findes, at stort set alle af mine kolleger er præster i kirken. De brænder for at udbrede evangeliet og udfolde det og forkynde det på alle mulige måder. Og at være kirke i verden. Og også nogle gange at tale imod den ligegyldighed, der kan være måske over for skabelsen. Jeg er ikke specielt skabelsesteolog, men altså, der kan være en ligegyldighed, som man kan tale imod. Som kirke, og altså jeg er ret sikker på, at de kolleger, jeg har, dem jeg selv har stiftet bekendtskab med, og dem jeg læser om og hører om, de forsøger jo på alle mulige måder at udbrede evangeliet og udfolde det til liv for mennesker.
Maria Rosted, er det ikke noget om, og det er lidt mærkeligt, hvis du ser på, hvordan befolkningen befinder sig politisk, så er der en meget, meget massiv opbakning bag en meget stram udlændingepolitik og en politik, der handler om at begrænse antallet af mellemøstlige indvandrere, altså folk med muslimsk baggrund, for at sige det lige ud. Mens at der i den folkekirke, som de fleste af dem medlem er, en helt utrolig åben dagsorden. At det er en meget mærkelig... hvordan kan det være, at der er så mange, der selvslutter sig den politiske holdning, som stadigvæk er medlem af Folkekirken, som hvis man ser... Og I ved godt, vi har ikke nogen synode, vi har ikke nogen talspersoner for Folkekirken, men det generelle billede, man har af Folkekirkens præster, er, at de har en generel holdning til de her spørgsmål, som er meget anderledes end befolkningen.
Jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår spørgsmålet, men altså, jeg tænker, at... jeg tror, de fleste præster vil se det som deres opgave ikke at sprede frygt eller opbildende til frygt, men at stole på, at et åbent møde med mennesker og at en tillidsfuld holdning til andre mennesker og en tillidsfuld holdning til, at Guds kærlighed sætter sig igennem, at det er det, de går ud med.
Hvordan forklarer du det skismaget, Marie Høgh, mener, at befolkningen er for stramning, og hvorimod mange præster er... Jeg skal sige, mere åben over for mere indvandring.
Jamen, altså, nu vil jeg lige tage fat i først, at du siger med opildning til frygt. Altså, hallo, der er jo ingen, der opildner til frygt. Hverken højreorienterede eller præster. Altså, det er jo simpelthen, det er jo sådan noget ekstrablads overskrift. Det er simpelthen noget sludder. Men selvfølgelig, jeg ser da også, at det er et kæmpestort problem, at folkekirken i den grad, det er jo rød politik, der er blevet lagt ned over folkekirken. Jeg vil ikke engang sige rød, jeg vil sige radikal politik, der bliver lagt ned over folkekirken. Og altså, der er jo mange, og der er også folkekirkepræster, der faktisk ikke tør eller gå ud og sige deres mening omkring flygtninge- og indvandrerpolitik, simpelthen fordi de er bange for at blive klemt på deres levebrød, altså. Og det, der kan man så sige, men der har vi udtrykket levebrødspræster, ikke? Altså, tør man ikke gå imod den systemkirke, som det er blevet?
Ja, hvorfor gør de ikke det? Altså, nu er, det er det fordi, de simpelthen har for små balls? Altså, fordi,
ja,
fordi de, altså,
de, det er det,
hvis de,
de,
hvis de går ud og siger det, det synspunkt,
det er der mange,
som du
der
har, jamen, så burde de jo have befolkningens opbakning.
Ja.
Og ja. Ja, der netop Masoud der i Odense, altså, der er jo ikke nogen mand, der har mere vind end sig, end ham. Han er selvfølgelig
præcis
heller ikke dansker.
Jeg kan da kun opfordre til, at de præster, der mener noget, at de også står ved deres mening og smod, for det er det, befolkningen har brug for at høre, men netop, de har ikke, altså, de er ikke klodser nok til det, men det sker så også det, at de er for svært ved at få arbejde, fordi hele systemet går så i gang. Biskopperne, provsterne, de sidder jo og er med til at bestemme, hvem der får stillingerne.
Altså, det var det, der altså, gjorde, at du ikke kom til Berlin.
Lige præcis. Altså, det var og
det er så en stemme, du gerne ville have.
Men det er jo ikke et enestående eksempel. Der er jo masser af andre præster, der forgæves søger embeder. Det er særlig slemt i Københavns Stift, vil jeg så sige. Og ikke kan få embede, fordi de sidder og bliver sat dur væk. Dur ikke væk, ikke? På grund af deres politiske holdning.
Maria Rosted, er det noget, du kan genkende, eller er det...
Jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har balls, men altså,
det har du ikke.
Altså, jeg er simpelthen bare ikke... Jeg tror bare, jeg mener noget andet. Altså, at hvis, skal jeg så tvinges til at mene, at vi skal stoppe al indvandring? Altså, og det synes jeg egentlig også er et politisk problem. Hvad gør man med de flygtningestrømme, der kommer? Hvad gør man med de store mængder af mennesker, der kommer og banker på vores dør? Det synes jeg faktisk er et politisk anliggende.
Som men det er jo præst, må man forholde sig til,
hvordan man skal være menneske. Altså, hvordan man skal møde mennesket. Det er det, man som præst må forholde sig til. Det andet er en politisk sag.
Der er lige to ting. Kort små ting. For eksempel en gang, da Brorsundkirken blev fyldt med afviste asylansøgere, der lavede kirken jo en kæmpe fejl, fordi de gik ind og handlede på et politisk spørgsmål. Der gjorde kirken netop det, der kan få rigtig, rigtig mange til at tage afstand fra folkekirken.
Jeg tror,
og en sidste ting, du nævner evangeliet, at der er folk, de går ud og vil og forkynde evangeliet. Ja, men der er også nogen, der omformulerer evangeliet, reformulerer evangeliet, så det kun handler om Gud og kærlighed, og at der er ikke andet i det. Der er ikke pligt, der er ikke ansvar, der er ikke forkyndelsen af, at du er et uperfekt, syndigt menneske. Og det er galt.
Her til sidst, så skal vi lige have svar på spørgsmålet om kirken skal ligesom ændre deres fokus på, og vi skal missionere blandt muslimer. Fordi, og det kræver vel, at der er ingen land, der tager en styring på det i kirken, og siger, det er det, vi gør nu skal vi ud og missionere. Enig i, at det skal op på prioritetslisten, og det er noget, vi skal bruge kræfter på i den danske folkekirke. Hvad siger du, Marie Høgh?
Ja, selvfølgelig skal vi det. Altså, der er allerede nu nogle tiltag, der er noget et tværreligiøst center og alt sådan noget. Jeg ved ikke, om de har omvendt så meget som en eneste, eller været med til det. Det er ganske, ganske få. Dem, der virkelig har brug for, at det er med sut, og så er det også det arbejde, der bliver gjort, for eksempel i apostel.
Okay, Maria Rosted, skal du på præstationsløn ude i Tostrup, og så sige, at du kan simpelthen i dit daglige virke der, så kan du sige, så mange muslimer har jeg omvendt.
Hvor mange sjælefisker? Du skal være sjælefisker simpelthen.
Jamen, jeg skal jo ikke kratte sjæle ind for Gud, tror jeg, så jeg bliver enig med mig. Jeg skal ikke kratte sjæle ind for Gud, men jeg synes, der er, at hele den her debat er fin i, at den rejser et ægte problem, og jeg tænker, at måske er det ikke dåben, der er indgang, men vores andet sakramente, vi kan have kærlighedsmåltid og have det som en indfaldsvinkel. Jeg ved ikke, altså jeg har ikke konkrete eksempler på, hvordan jeg skal ud og gøre det.
Kærlighedsmåltid, det med at invitere nogen til at spise, og så snakker man om ting, og så finder man noget hen ad vejen. Er det?
Det er en åbning. Altså,
fordi igen, har en betydning.
Jeg ved det godt.
Det er bare kærlighedsmåltid.
Der er også kærlighedsmåltid i det, men jeg mener også, at som jeg begyndte med at sige, at mission, det sker i mødet, og hvis ikke vi er villige til ærligt at gå ind og møde mennesker, så får vi heller ikke omvendt nogen som helst.
Tusind tak skal I have, sognepræst i Tostrup Nykirke, Maria Rosted Schmidt, og sognepræst i Lynge Ugeløse, Marie Høgh.
Du lytter til Radio 24/7.
Når vi er tilbage efter nyhederne, så har vi en samtale om historieløshed med direktør for Museet for Søfart, Ulla Tofte, og så prøver vi faktisk også at rode lidt bod på historieløsheden.
Og det gør vi nemlig i en samtale med historikeren Joachim Lund om en af besættelsestidens mest kontroversielle skikkelser, trafikminister Gunnar Larsen.
I'm here today to update the American people.
Han har vundet præsidentvalget.
I don't think there's ever been a president elected who in this short period of time has done what we've done.
Men han fører stadig kampagne.
Donald Trump rammer tidsånden.
Alt om Trump.
I am here to change the broken system.
Og amerikansk politik.
Mange sidder jeg faktisk tænker, at jeg er vidne til en eller anden form for revolution, jeg ikke rigtig forstår.
I kampagnesporet med David Trads. Hvordan pokker kunne det ske?
Quiet. Quiet.
Og Mads Fuglede.
Det er en af de mest mærkelige åbninger på en præsidents embedsperiode, jeg nogensinde har været vidne til. Det bliver jeg nødt til at sige.
Synes du det?
You are fake news.
Kampagnesporet.
Det ligner lidt Watergate.
Der foregår noget, hvor jeg tit simpelthen har svært ved helt at sætte det ind i en sammenhæng, hvor jeg kan forstå det.
Søndag kl. 18, her på Radio 24/7. Du kan også hente Kampagnesporet som podcast, og kan du slet ikke få nok, så fortæller Mads Fuglede hver morgen i 24/7 kl. 57, hvad Trump har foretaget sig det seneste døgn.
Thank you very much.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.